Olibet – lošybos lošimo automatai.
Mūsų sprendimas – Sauridagės dujinis šildymas.
Eurolygos diena jūsų ekranuose. Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, sveikinamės iš Olibet sporto baro Vilniuje ir pasitinkame Kauno Žalgirio rungtynę su Milano Olimpija. Žalgiriečiai po truputį kopė ir vis artėja prie to atkrintamųjų varžybų kalno. Dabar tik viena pergalė skiria žalgiriečius nuo aštuntosios vietos ir na, reikia padėkoti neįtikėtinai situacijai, kad aštunta komanda turi tokį pergalių pralaimėjimo balansą, kuris yra 11-14, didžiulis skirtumas, peržiūrėjau visus kitus sezonus. Dar ne karto aštunta Eurolygos komanda po reguliariojo sezono neturėjo neigimo pergalių ir pralaimėjimo balanso, mažiausiai tai būdavo 50%, taip kad Žalgiris net su 10 pergalių ir 15 pralaimėjimų, kas atrodo labai maži skaičiai, nors tokie jie buvo be ir pernai po 25 turų.
Bet tada Žalgiris sunišavo šešiom pergalėm.
Aš labai tikiuosi, kad Žalgiriai užteks kvapo. Dabar yra pasigavę fantastišką formą, 7 pergalės per 10 rungtynių, tai yra viena iš 5 karščiausių Eurolygos komandų ir karštesnė yra tik tai Stambulo Anadolu Efes su 10 laimėtų rungtynių.
Ir smagu, kad šį kartą Žalgirio varžovas, tiesioginis varžovas dėl tos pozicijos aštuonė, tai yra Milano Olimpija, pastaruoju metu išgyvenantis pakankamai didelę žaidimo krizę. Dar viena krizė supa Italiją, šalį, kurio koronavirusas dabar yra tiek paplitęs, kad jau Italija yra trečia pasaulyje pagal užfiksuotų koronavirusų. Ir mirčių yra, ir užsikrėtimų skaičių po Kinijos ir Pietų Korėjos. Ir čia susiklostė tokia išskirtinė, sakyčiau, situacija, apie kurią niekas, ko gero, negalėjo numatyti dar prieš sezoną, ar netgi savaitę prieš, ar ne. Mes žinome, kad yra buvę ten atveju, kai žaidėjai susirga gripu, ten kažkoks rotavirusas persisuka ir kartais prašoma atidėti vieną kitą nacionalinį mačą. Galbūt kartais skrydžiai susijaukia ir komanda gali teoriškai pavėluoti rungtynės. Šį kartą iškilo klausimas, ar apskritai Milano Olimpija gali atvykti į Kauną. Kol kas Lietuvos sveikatos apsaugos pareigūnai perdavė atsakomybę į Kauno Žalgirio arenos ir Eurolygos rankas. Iš ten norų didelių perkelti rungtynės, kurių 15 tūkstančių bilietų nupirktų nėra. Taip kad rungtynės turėtų įvykti. Iš tikrųjų nedidelė bus ir Milano sirgalių grupėm, nes gal jeigu kažkas įsivaizduoja, kad čia suplūs šimtai italų ir nuo jų reikės saugotis, tai taip nebus. Bus tikriausiai komanda ir dar grupelė sirgalių nuo kelių iki keliolikų žmonių.
Ir tarp tų sirgalių, kas nežino, gali būti gal ir šeimos nariai, kurie vyks kartu su žaidėjais, gal kas nežino, galbūt tie šeimos nariai po to pasuks kitus oro uostus ir skris arčiau namų, toliau nuo to koronaviruso židinio. Įdomi situacija, nes būtent, pavyzdžiui, iš vis didžiuosiuose turnyruose labai retai, kada būna nukeliami mačai, tas pats NBA ar ne, dėl ko bežūties, Lakers ir Clippers rungtynės buvo pirmą kartą nukeltos NBA nuo 1963 metų ir ta priežastis buvo Kennedy mirtis, ar ne. Dabar aišku, priežastis yra iš tikrųjų didelė, tiesiog dar tas koronaviruso pavojus nėra toks didelis, kuris galėtų, na, atrodo, bent jau Lietuvoje galėtų supti Žalgirio areną. Aišku, kai kasdien viskas taip keičiasi, kas ten žino, gal net kai Milano komanda išsilaipins Kauno ruoste, sužinosim, kad dėl didelio pavojaus tikimybės, galbūt tos komandos žais besirgalių. Informacija, skaičiai, tas viruso plėtra tokia greita, tokia staigi, kad čia kartais jau tampa valandų klausimas, ką reikėtų daryti.
Taip, bet pagrindinis atsakymas yra tai, kad virusas vis dėlto ateis, ko gero, ir Lietuvą anksčiau, ir vėliau, ir ko gero palies ir Eurolygoje, man įdomu, kaip tos lygos ruošiasi, ir mes jau žinome, kad Kinijoje yra sustabdytas krepšinio čempionatas, Pietų Korėjoje, futbolo sezonas dabar irgi atidėtas.
Taivane girdėjau irgi sustabdytas krepšinio čempionatas.
Taip pačio Italijoje, Milane, iš kur atvyksta Olimpija, Milano Inter, ketvirtadienio Europos lygos rungtynė su bulgaro Ludogorets komanda žais uždarame stadione be žiūrovų. Tikriausiai ir savaitgalio rungtynės Milano Inter Juventus stadione irgi vyks be žiūrovų. Ir įdomu, kaip reaguos į tą situaciją ruošdamėsi tie patys lietuviai. Teko paklausti LKL lygos pozicijos, tai jie kaip ir atsakė taip, kad hipotetinių klausimų mes nesvarstome, mes nieko labai neplanuojame. Kas šiaip man yra gana keista, nes iš tikrųjų ruošiasi visi ir Vilniaus savivaldybė ir įvairius ir įvairios įmonės, ką darytų, jeigu virusas ateis, kaip elgtis tada ir ką galėtų daryti tos pačios lygos. Ar nukelti rungtynės, lyg ir sezono datos jau taip griežtai sustatytos, kad tai nebūtų įmanoma, rengti galbūt rungtynės be žiūrovų, įvairių variantų yra ir įdomu, kaip galėtų elgtis. Bet tu, Donatai, kiek žinau, dargi kalbėjasi su keliais krepšininkais, kurie rungtynėjo Italijoje, kokios žinios iš ten?
Sako, kad visos tos rungtynės, kurios vyksta Šiaurės Italijos regione, net kitam savaitgaliui, jau savaitėj prieš, buvo atšauktos. Pavyzdžiui, gyvena bičiulių Italijoje, kurie nuo Milano gyvena per 300 km, atrodo, yra labai didžiulis atstumas, bet jau ten šluotos parduotuvės, žmonės važinėja į ketvirtą, penktą parduotuvę, kad pagaliau rastų ten vandens, nes visi prekystaliai yra iššluoti, apie Milaną net nėra kalbos, teko persimesti keliais žodžiais su Artūru Gudaičiu, Gudaitis yra bebaimis, bet be abejo jis irgi sako, kad kažko primena miestas zombių apokalipsė, žmonių iš tikrųjų mieste yra minimaliai mažai ir jaučiasi tą baimę, paniką. Tuo tarpu pietinėje Italijoje, nors ir ten jau virusas po truputį ateina, ten tos nuotaikos yra ramesnės ir bendra tokia nuotaika, bent jau kalbant su krepšininkais, atrodo, kad ta panika yra perdėta, žaidėjų ta panika nepasiekia, nors aišku, kai kurie krepšininkai reaguoja, kai kurie jau siunčia savo šeimas toliau nuo Italijos, kažkur į savo namus ir Tas klausimas vienaip ar kitaip yra jautrus.
Panika, bet kuriuo atveju tikriausiai nėra padėjusi niekam, bet tam tikrus žingsnius numatyti yra įmanoma. Išskirtinė situacija ir išskirtinės rungtynės Kauno Žalgiriui laukia ketvirtadienį.
Aš kaip būtų įdomu pamatyti, jeigu Žalgiris žaistų Milane. Man atrodo, tokios ramybės tiek ir Žalgirio komandos pusės nebūtų, jeigu tas Eurolygos mačas vyktų būtent ten. Aišku, kitą savaitę pats Milanas namie priims Madrido Real ir čia bus labai svarbi Eurolygos pozicija, kaip jie tvarkysis su tuo situacija, nes suprantu, kad soldautai, pinigai yra didžiuliai, klubai reikia to uždarbio, bet na, sveikata turi būti prioritetas ir aš manau, kad penktadienį gali būti, kad mes pamatysim Žalgirio arenoje žmonių su kaukiam, nors nebūtinai jos apsaugo nuo viruso, bet irgi viena yra ta psichologinė prevencinė pusė, kad to jaustumės ramiau.
Tikėkime, kad ramiai jausis ir Kauno Žalgiris, penktadienio vakarą pergalės labai reikia.
Olibet. Lažybos lošimo automatai. Mūsų sprendimas Sauryda Gas. Dujinis šildymas.
Eurolygos dienoje kalbame apie avarinės būklės Kauno Žalgirio komandos varžovą. 11 vieta Eurolygoje, ketvirta tik tais Italijos čempionate. Prastas pasirodymas Italijos taurės varžybose ir iškritimas iš ten. Ir Milanas dabar išgyvena labai sunku laikotarpį, tik 4 pergalės per pastarųjų 16 Eurolygos rungtynių. Paskutinė pergalė išvykoj buvo iškovota tik tais spalio 29 dieną. Tai kai mes kalbėjom apie Milaną prieš sezoną, tikrai nebūtumėm pasakę, kai jie atvažiuos į Kauną, Žalgiris tai bus ta būtina pergalė, kurie dabar jie turi pasimti.
Taip, iš tikrųjų ir pastarųjų dviejų rungtynių Milano komandos tritaškių taiklumas buvo katastrofinis. Po 14% abiejose rungtynėse, tiek Eurolygos su Chimki, tiek Italijos taurės pusfinalyje, kurie pralošė Venecijos klubui. Ir tai ar nieko tau neprimena kažkiek tai...
Norėjau sakyti, Žalgiris irgi turėjo tokių laikų tik... Tik žinok, Milane aš nematau žaidėjų, kurie galėtų taip atgyvinti komandą. Daug traumų, daug senų krepšininkų, pavyzdžiui.
Tas yra labai keista, ar ne? Nes kai mes kalbėjome prieš sezoną, kai sužinojome, kad Ettore Messina ateina į Milano klubą ir bus ne tik treneris, bet tam tikras turi ir klubo valdymo gyja savo rankose.
Benvenuto a Milano.
Ir šiuo metu, kai su tokiu patyrusiu treneriu klubas stringa ir atrodo, kad aišku, traumos tam tikrų jų buvo, bet vis tiek atrodo, kad permainos tarsi peršasi, nors Ettore Messina neseniai kalbėjo, kad jis kol kas sudėti kažkokių tai pokyčių nebus. Sako, reikia kovoti su tais vyrais, kokie yra dabar, o vienas kitam jau į akis pasižiūrėsime ir išsidraskysime jau po sezoną.
Kalbant apie Ettore Messiną, yra tekę bendrauti su krepšinio pasaulio žmonėm ir na, yra tokia vyro nuomonė, kad Ettore Messina iš tikrųjų gali būti pervertintas treneris. Jo pasiekimai yra 10-mečio pabaigoje, ar ne, su Bolonijos Kinder komanda, po to su Maskvos CSKA, bet tai jau kalbam apie prieš 15 metų vykusius dalykus, tai buvo tikrai pakankamai seniai, jo didesnių pergalių Europoje mes jau ilgą laiką nematėme, taip jis buvo nutūpęs į San Antonijų, ten sėdėjo šiltoji kėdėje šalia Grego Popovičiaus ir kaip specialistas Europoje jis dabar vertinas taip gan kvestionuotai, aišku, jis turi titulus, jis turi pavardę, jis turi tą tokią itališką charizmą, bet krepšinio pasaulyje, kad ir kaip būtų keista, yra girdėti įvairių nuomonių. Kas įdomu, kad būtent Mesina konstravo šitą visą Milano projektą ir aš kažkiek nesistebiu dėl tokių rezultatų, nes bet kuriam projektui, naujam projektui reikia laiko ir tai, ką girdžiu, kaip jis tvarkosi klubo vadovybėje, kokia ten vyksta tvarka, kaip viskas aišku, tai ten be abejo padėtas didžiulis žingsnis į priekį. Bet komandos komplektacijos klausimuose jis padarė klaidų, kurias beje pripažino. Viena iš klaidų buvo Šelvinas Mekas, labai nepasiteisinęs pirkinys, taip pat Arnas Vaitas, dėl ko galima turbūt kritikuoti Torio Mesiną, nes Arnas Vaitas tai yra žaidėjas, kurį tu kaip perki, tu žinai, ką iš jo gausi ir kur tu jį naudosi. Milane nesuprasi, ko iš jo norėjo treneris, kokį krepšininkų jį matė, statė trečioji pozicijai, bandė jį perauklėt, kažkaip peržaisti. Ir tai buvo visiškai nepasiteisinis projektas ir matome kitų situacijų, prie Sergio Rodrygoso trūksta tokio dominuojančio taškus renkančio gynėjo ir Sergio vienam 23 metų yra labai sudėtinga iš viso. Peržiūrėjau rezultatyviausius Milano komandos žaidėjus ir na, Sergio rezultatyviausias 33 metai, Skola ir Vladimiras Mitsovas, Skolai bus 40 metų balandį, Mitsovui 34 biros. Tai yra veteraniška komanda ir natūralu, kad jai trūksta elementų ir kad jiems reikia naujų vėjų įpūsti pastumėti turnyro lentelės viršūnį.
Vienas vėjukas yra Keiferis Sikėsas, ar ne, iš Kinijos čempionato atvykęs į žaidėjas. Kinijos lygoje šį sezoną jis buvo rungtynių, kai pikštelėjo 50 taškų. Jo vidurkis buvo 28, jisai gali nešti tam tikrų permainų žaidime. Kita vertus, jeigu kalbėtume apie Torres Mesinos išnaudojamus žaidėjus, tai pirmiausia, man jėkis ateina Artūro Gudaičio pavardė. Galime prisiminti, kokie buvo jo įspūdingi skaičiai iki traumos praėjusių metų vasarį, kai jam plyšo kryžminis kelio raištis. Tuo metu Artūras Gudaitis rinko po 12 taškų, dabar tik tai po 7,3. Tuo metu atkovodavo po 7 kamuolius, dabar 4,4. Naudingumas buvo arti 19, dabar truputį daugiau negu 10. Ir akivaizdu, kad Artūras Gudaitis, nors jo partneris įžaidėjo poziciją vietoj Maiko Džeimso yra Sergio Rodrygesas, lyg ir atrodo labiau patyręs, labiau europietiškas krepšininkas, vis dėlto Artūrui Gudaičiui tas žaidimas nelimpa.
Artūras Gudaitis per 5 pastarąsias rungtynes gauna pasireikšti tik tais po 14 minučių, jo statistika yra 4,2 taško, 4 atkovoti kamuoliai ir lemiamomis minutėmis Mesina leidžia aikštę nebe Gudaitį, o Kalibą Tarzuskį. Ir teko girdėti iš tikrųjų, kad Mesina labai daug tikėjosi iš Artūro Gudaičio, nepaisant to, kad jis turėjo tokią rimtą traumą, po kurios dažnai krepšininkams reikia net viso to pirmo pereinamojo sezono įsilieti į žaidimą, tai Mesina kiek esu girdėjęs visai pušino Gudaitį ir kas įdomu, kad Mesina norėjo irgi jį perauklėti. Gudaitis, mes žinom, yra labai efektyvus 2-2 žaidėjas, kai dabar Mesina nori, kad Gudaitis daugiau žaistų tarkim nugarą į krepšį, vienas pats susikurtų situacijas po krepšiu ir taip rinkti taškus. Taip, kad tokie lūkesčiai tiek dėl jo polimo užduočių, tiek dėl jo indėlio į komandą yra, na, atrodo keistai, ar ne, kai kalbam apie žaidėją, kuris turi atsistoti ant kojo po tokios sunkios traumos.
Dar žaisdamas Vilniaus rytę, kai jisai bandydavo ar tai žaisti sunkioje polėje, ar ką, žaisti vienas prieš vieną po krepšiu, jam tai daryti nebūdavo labai paprasta. Iš tikrųjų, daug efektingesnis, kai jisai žaidžia 2-2, kai pats lipa ant lentos ir kovoja dėl kamuolių, tai taiso tuos taškus, tai jisai daryti labai gerai moka, jo labai dabar Kauno Žalgirio arenai ir irgi yra žaidęs ne kartą ir ne du.
Kiek kalbu su italais, tai sako, visi kol kas yra labai nusivylę Milano komandos sezonu ir prasti rezultatai ir prastas žaidimas, ne tik per šią atkarpą, bet šiaip visą sezoną atrodo sunkiai komandoje juda kamuolys. Įtarimų kelia komandos žaidėjų kūno kalba, atrodo, kad ir ten nėra pati geriausia atmosfera, krepšinis nėra simpatiškas, nėra pergalingas ir visų mintis grįžta prie, na, atrodo, kad Milano krepšinis yra prakeiktas, ar ne, jeigu mes kalbėjom, kad prie Simone Pianigiani, visą laiką būdavo dideli lūkesčiai, kad na, jau šį sezoną tai va šitas Milanas gali driokstelt. Dabar irgi prie Mesinos atrodo, kad matysim visai kitokį vaizdą aikštėje. Aišku, galbūt yra tos pačios traumos, kurios nuolat persiekia žaidėjus, tas pas Nemanja Nedovičius, taip niekad negali normaliai įeiti į žaidimo ritmą. Naujas projektas yra objektyvių priežasčių, bet keista vėl matyti Milaną grimstantį link dugno ir sakau, sunku matyti, kad situacija keistus ir aš asmeniškai nebematau Milano komandos kaip top 8 klubo per likusią sezono dalį.
Panašu į tai, nors lyderis yra tas pats Sergio Rodrygesas, neseniai kaip tik Eurolygos top 10 rezultatyviausių visų laikų žaidėjas yra čia aplinkė buvusį žalgirietį Markusą Brauną ir tas pats Sergio Rodrygesas, nepaisant metų naštos, jam sezonas yra visai geras, po 13 taškų renka, tai yra trečias per jo karjerą rezultatas, geriau buvo vienas iš tų, kai jis dar buvo Madrido Real žaidėjas ir apskritai buvo MVP viso Eurolygos sezono dabar. Dabar pasižymė gal labiau dar baudų metimais krenta į akis. Šį sezoną pataikė 47 iš 49 baudų, tai spūdingas rezultatas.
Milano...
Geriau nebauduokime prieš Sergio Rodrygez.
Milano komandos puolimo reitingas dabar yra tik 16, Eurolygoje tritaškių pataikymas yra 15. Pagal atkovotus kamuolius jiems irgi trūksta agresijos, tik 15 lygoje ir kai lygini su Žalgiriu, kuris per tą 10 rungtynių atkarpą yra antras pagal puolimą Eurolygoje, antras pagal tritaškių pataikymą, antras pagal visų metimų bendrai pataikymą, pagal atkovotus kamuolius ketvirtas, pagal klaidų skaičių pirmas iš tos gerosios pusės, tai sakau, kalbam apie visiškai priešingas komandas, bet niekad negali žinoti. Ta Eurolyga...
Taip, ir treneriai gal irgi atvyko su kažkokiam naujom mintim, čia dabar, kai buvo pertrauka, pastebėjo, kad abudu treneriai buvo iškeliavę. Torė Mesinas taiga pasirodė San Antonijoje, apsilankė Spurs komandų, o Šarūnas Jasikevičius buvo kalnuose slidinėti, Alpių kalnuose.
Tai tikėkime, kad Gregas Popovičius neįtikė Torė Mesinui pergalingo recepto prie Žalgirį.
Olibet. Lažybos lošimo automatai. Mūsų sprendimas – Sourida Gas. Dujinis šildymas.
Eurolygos dienoje Olibet atstovas Justas. Justai, Žalgiris, Milano Olimpija. Kokie čia svarbiausi skaičiai?
Nu, iš tikrųjų, dar vienas Žalgirio finalas, jau turbūt kiekvieną turą taip šnekame, tiesioginis oponentas kovoja dėl to svajonio aštuntuko ir iš tikrųjų dėkingas metas žaisti prieš šį varžovą. Žalgiris ant bangos, Milano ekipa bangos einančios į kitą pusę ir iš tikrųjų Žalgiris yra iš karto užbėgsiu už akių, Žalgiris yra favoritai dvikovos, Žalgiris yra favoritai laimėti rungtynes tokiu skirtumu, kokio reikia, kad turėtų teigiamą tarpusavę dvikovų tą santykį. Ir iš tikrųjų Milano ekipa skambiai pradėjusiu sezoną po 7 rungtynių jie buvo tarp 4-5 netgi geriausiai vertinamą Eurolygos komandą apskritai, jie buvo favoritai netgi patekti ir finalinį ketvirtą. Ir baigėsi turbūt elementai ir Luisui Skolia, ir kitiem komandos veteranam, ir dabar komanda neranda savęs. Kalbant apie statistikas, gana panašios komandos, bet visur šiek tiek galima žiūrėti Žalgirio pranašumą. Žalgiris daugiau, šiek tiek daugiau meta taškų, šiek tiek mažiau praleidžia. Milano ekipa šiek tiek atkovoja daugiau kamuolių, tačiau leidžia jų atkovoti priešininkams gerokai daugiau negu Kauno Žalgiris. Žalgiris yra tikresnė komanda, ir, bet manau visgi tas tikimybės labiausiai lemia dabartinė forma. Žalgiriečiai važiuoja praktiškai be kliūčių, Milano ekipa pralaimi viską iš eilės. Virš 60%, kad Žalgiris išves pergalę, prognozuojamas toks 5-6 taškų skirtumą Žalgirio naudą.
O jeigu turime rungtynių favoritą, tai ar turime prognozes kaip dėl Žalgirio patekimo 8 dabar?
Jau tie šansai nebe tokie baisūs, kaip anksčiau būdavo vienženkliai, dabar jau turim stiprius 30% ženklių.
Tai yra ženklus pakitimas?
Labai ženklus, taip ir manau, ši ir kita savaitė yra kertinės, jeigu pergalė prieš Armanį ir pergalinga rusiška savaitė, kuri nusimato po to, tai Žalgirio šansai, aš manau, jau perkops į tą netgi teigiamą pusę, turėsim daugiau negu 50%.
Tokia buvo Eurolygos diena šiandien. Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, dėkojame Jums iš Olibet sporto baro Vilniuje. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt arba YouTube kanale Odangaus sportas. Nesirkit, saugokit save ir pergalių.
Mūsų sprendimas – Sourida Gas. Dujinis šildymas. Olibet. Lažybos lošimo automatai.